A fábrica de louza pontesa, tamén coñecida como Álvarez Abreu en 1961, empregaba fundamentalmente mulleres. Pechou as súas portas no 2001. A súa peripecia aparece agora recollida na película Nación, dirixida por Margarita Ledo e producida por Nós. Falamos de seguido con Olaia Ledo, da equipa produtora da película. Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Esta semana acudides con Nación ao Festival Márgenes que se celebra en Madrid. Con que expectativas vos presentades a esa cita?
Pois é un festival moi interesante, un festival iberoamericano, entonces é decir que se vai a dar a coñecer tamén alén do Atlántico, non? As nosas expectativas son que guste. Nos realmente o que queremos é que guste e que chegue a mensaxe que queremos transmitir. Despois, os festivais, pois se agradece calquer premio que se teña, non?
En Nación recolledes imaxes históricas, testemunhas e secuencias ficcionadas. Por que escollichedes este formato?
É un formato moi estilo Margarita Ledo, non? A súa historia é un traballo que leva anos de documentación e lle interesaba contar esa historia, pero porque quere contar a historia dunha xeración de mulleres que se ven truncadas por un capitalismo feroz. Puido ser a fábrica pontesa, como puido ser unha conserveira, como puido ser o textil, etcétera, etcétera. Non, ela está contando moitas historias dentro dunha, e iso creo que se me foi un poquinho a pregunta que me estabas preguntando pola historia, non?
Do formato de misturar imaxes históricas, testemunhas...
Claro, iso leva a facer unha parte de ficción, pero con personaxes reais que contan a súa propia historia e tamén con actrices profesionais. Entonces, o que quere, neste caso, a directora, é contar eso, a historia do século XX, neste caso, en Galiza, a historia destas mulleres e tamén imaginarnos un pouco cal pode ser o presente e o futuro, non?
E que reflexión pensades que pode propiciar nas mulleres de hoxe en día a traxectoria e a evolución das mulleres de Pontesa?
E que é todo unha, non? A muller, para que nos acadáramos dereitos como mulleres, fixo falta moito, aínda a día de hoxe seguimos loitando en Nación dese esa loita desas mulleres, pero tamén a de mulleres agora hai unha actriz que é Mónica Denut, que tamén é cantante, que xoga ese papel, non? De presente e de muller que busca agora traballo, e tamén está o papel de Lauriña, que é unha nena que aparece na película, que demostra que non, que esa xeración, que esa nación de mulleres ten que loitar e ten que seguir conquistando dereitos. E hai unha parte moi bonita, non? Que se ve esas tres xeracións e como se transmiten información, non? E como se transmiten esa cultura e como incluso explican a loita da Pontesa. Entonces, é un pouco é un camiño que leva ao futuro. Tamén é importante salientar que fala de represión, non? A represión que sufrieron as mulleres en distintos momentos. Por eso digo que son moitas historias dentro dunha, que está moi ben contado, que as persoas que están indo estalles gustando moitísimo, e eu creo que é unha película para ver sexamos como sexamos, porque está contando non só para as mulleres, está nos contando a nosa propia historia e a nosa propia maneira de estar no mundo.
Cando se poderá ver na comarca de Ferrol?
Pois estrénase, xa podemos decir que estuvemos en contacto coa distribuidora, imos estrenar o 5 de marzo en salas. E máis que seguro estará nos cinemas duples o 5 de marzo, ou igual que no resto de Galiza e Madrid, en Barcelona, en algunhas outras salas comerciais. A partir de aí, queremos aproveitar, non, a efemérides do 8 de marzo para poñer esta película que fala tanto de mulleres e, por que non, tamén de feminismo.
A semana pasada en Cine Europa premia a traxectoria da directora Margarita Ledo. Tamén hai uns días en Sevilla premio a mellor dirección. Nación de Margarita Ledo, unha película que merece a pena ver. Olaia Ledo, noraboa e moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saudiño.